بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان ترى 28 موزي رمضان mwaka 1442 katika silsila ya durus za qasasul anbiya, tuendelea kumzungumzia Nabiyullah Yusuf alayhi salatu wassalam, na tulimalizia katika kikao kilichopita marhala ya kwanza katika maisha ya Yusuf alayhi salatu wassalam, kutoka akiwa kwa baba yake mpaka ndugu zake kumtupa katika kisima. Na leo biidhnillahi ta'ala tutaanza kuyazungumzia marhala ya pili katika maisha ya Yusuf alayhi salatu wassalam, na ni baada ya kutupwa ndani ya kisima kuendelea. Yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة وكفيكم سفارا wakamtuma mchota maji wao. Katika msafara kulikuwa na wale ambao walikuwa wakiwatuma wakichota maji. Faadla dalwahu, naye akatumbukiza ndoo yake ili ateke maji. Akivuta ile ndoo, qala ya bushra hadha ghulam, sema khairi inshallah. Tarjama hapa ni kwa kheri inshallah. Kini ya bushra, yani ni bishara njema kwake yeye. Hadha ghulam, huyu hapa kijana Yusuf alayhi salam ameshikilia na kunyinginia katika ndoo, kamvuta juu. Wa asarruhu bidha'a, wakamficha ili kumfanya ni bidhaa ya kuuza. Wallahu alimun bima yaamalun, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi ya wanaoyatenda, ya kule kumficha na kumfanya ni bidhaa. Huwezi kuokota mtoto wa mtu wa njiani kisha ukamfanya ni mtumwa wako. Usawa ulikuwa fanya nini? Ulizie kwao ni wapi? Lakini hawa walivyomchukua wakamfanya ni mtumwa wa muuza. Kwa kitendo alichokifanya ni kibaya. Ndio maana Allah akasema wallahu alimun bima ya'malun. Washarauhu bi thamanin bakhsin darahim ma'dudatin wa kanu fihi min az-zahidin, na wakamuuza kwa thamani ndogo, duni thamani. Kwa pesa ndogo, wala hawakuwa na haja naye. Taeleza hapo, kwa sababu Yusuf alikuwa na uzuri sana kiasi cha kuwa mpaka walimuogopa. Labda pengine baba yake ni mtu mkubwa, aweza kuwa ni mtoto, familia yake ni kubwa ya mfalme ama nani, kutumuzi haraka haraka ili tusije tukashikwa na Yusuf alayhisalam, kwa wakamuuza haraka. Au pia ni kwa sababu hawakupata, hawakutokuwa na jasho kumpata, walimuokota kwa kumuuza, wakamuuza wajua hawana hasara katika ile bei watakaoipata. Haukupita muda mrefu, filjubbi, alipokuwa Yusuf yuko ndani ya kisima, katika dhahiri ya Qur'an, mujarrad ndugu zake Yusuf waliporudi kwa baba yao, hapo hapo Allah subhanahu wa ta'ala sema wajaat sayaratu ay qafilatun tasir, ukaja msafara wa watu, wasafiri. فأرسلوا واردهم أي الذي يرد الماء ليأتي به يرم شتاجي ماجي واو كم توما عند يكتشت ماجي أولتين. والظاهر أن هذه البئر دائما يمر عليها المسافرون. نظاهر هابا يونيشكوا كلك سيمو لتومينجيزا يوسف فلناني daima kupita watu wasafiri, ndio maana wakamweka pale ili apite mtu amchukue ende naye, sababu sinia yao katika hili la pili kumua. Mwanzo walikuwa wataka kumua, kisha ikaja fikra hii basi tumtumbukize ndani ya kisima, wakipita wasafiri watakwenda naye tu. Kwa hivyo walimweka mahali ambapo wajua kuwa wapita wasafiri wengi, ili wamchukue waende naye. Na ndio hapa wakasema pale mwanzo, yaltaqituhu ba'du sayyarati, baadhi ya wale wanaopita katika msafara yao watambeba. Wa dhakara Allahu tabaraka wa ta'ala annahu ba'da an alqawhu ja'at sayyara, kutaja kuwa baada ya wao kumtupa ndani ya kisima ukaja msafara pale pale. Lakini tufahamuni kitu kimoja, ndugu zake Yusuf walikwenda kwa baba yao wakati gani? Isha, wakati wa usiku, tena kuchelewa. Yabkun, wanaovyoni wasema hapa, la'alla ikhwata Yusuf kanu yutabi'una hadha al-amr, ni kama walikuwa ndugu zake Yusuf wafuatilia, baada ya kumtia kisimani wakakaa watizama, wafuatilia atachukuliwa, sababu sinia yao kumua, kuwajie watamchukua watu ende naye. Kwa hiyo wakabaki pale huku wafanya murakaba. Alipokuja yule bwana kumbeba, akambeba akaenda naye, ndio wakahakikisha kuwa kweli sasa harudi tena hivi Yusuf, sababu angelimkota mtu ambaye yomjua akamuuliza kwenu ni wapi, kwetu mali fulani, hamregeshe kwa babake, itakuwa ni aibu kweli kweli kwao. Warudi waseme ndio na mbwa mwitu mara baadaye baadaye aje mtu amlete, itakuwa ni zara kwao. Kwa hawezi kwenda kule na wao tayari washabuni kuwa wende wakasema meliwa na mbwa mwitu. Kwa wangekwenda mapema wakasema meliwa na mbwa mwitu baba, mara hiyo Isha aje mtu polepole, huyu mwana wenu ha huyo hapa tunamuokota kisimani, itakuwa aibu kiasi gani. Kwa hivyo wakasubiria pale, waangalia wahakikishe kuwa huyu kijana amechukuliwa, harudi tena. Ndio wakienda kule wakisema milio na mbwa mwitu, wewe kidogo imefanana na ukweli. Akaja yule bwana mchota maji, alipotupa ndoo yake akivuta, qala ya bushra, wa fi qira'atin ya bushrai, bishara njema iliyoje kwangu mimi leo. Ni kama ameangukia riski ya bure bila kufanya kazi yoyote, hiyo imeangukia kijana huyu, ashapigiwa mahesabu. Kuna watu wakiona tam sumari chini akiuokota hivi wajua anaenda kumfanyia nini. Sasa huyu alipompata yule mtoto tayari ashapiga hesabu, ah huyu tuenda wapi sisi? Misri, na kule tunaenda kufanya biashara, na huyu mtoto hana mwenyewe, kijana mdogo yuko hapa, kuna mtu hapa tuenda kumuuza sisi. Ikawa ni bishara na raha kwake, ya bushra hadha ghulam wa asarruhu bidha'a wa lam yaqul wa ja'aluhu bidha'a, aksema Allah wakamfanya ni bidhaa yao, asema wa asarruhu min al-israr huwa al-ikhfa, wakamficha huyu kijana, wakamficha kwa sababu ulikuwa msafara ni mkubwa waenda pamoja. Sasa si masala ya kuwa mwingine aseme haqq al-ayn, mi pia naona hii story, kwa hivyo mi pia nimo, utanilipa mi pia katika hiyo biashara, mi pia nimo, iwe watu wengi kila mtu yuataka katika kile ambacho kitapatikana pale. Kwa hivyo wakaona wafiche, akafichwa kama bidhaa tu. Na kule walipofika kumuuza pia, hii ni katika sababu wanataja wanaovioni walimuuza rahisi ili wenzao wasishtuke, sababu wakikaa naye akibakia pale muda mrefu wataulizwa, huyu mvipi ukijana mmemtoa wapi? Kwa hivyo wakawa wamuuzi haraka haraka ili wale wanaojua wachache peke yao ndio wao watachukua kile ambacho watakipata. Kwa hivyo wakamficha, kisha washarauhu bithamanin bakhsin darahima ma'dudatin, ay ba'uhu bithamanin qalil, wakamuuza kwa thamani ndogo, duni thamani, kama kitu hawana haja nacho. Wakanu fihi minazahidin, yani walipomuuza walikuwa ni kama hawana haja naye. Kwa hivyo yule bwana aliyerusha ile ndoo akatoka mtoto akamficha, akabakia naye, wenzake hawajui kuwa amebeba mtoto pale katika nini, msafara wao. Thumma lamma dhahabu ila Misr ba'uhu, walipokwenda Misr wakamuuza, duna an ya'lam al-baqun, bila wale wenzake waliokuwa naye katika safari kujua. Wa ba'uhu bi thamanin bakhsin li'annahum rabihuna ala kulli hal, wakamuuza kwa bei ndogo sana, duni thamani. Kwa sababu gani? Kwa sababu mahma kana wao ndio wamefaidika, yule mtoto ni wa kuokota, si wa kununua. Lau kama ingelikuwa amemnunua ni mtumwa, angekuja hapa kangangana na bei ili apate faida, lakini akipata chochote yeye auza. Na hili liko hata huku kwetu kwa waizi waizi wa kuku wengine hapa na nini. Mwana mtu ampita kwa jirani yake amuibia kuku, utanipa ngapi? Shilingi 100. Halete kuku shilingi 100, lakini hana haja naye, manake hakupata hasara, amemnyakua tu barabarani akaenda naye. Hamjaona hiyo? Ngoje ni huku kule majengo kwetu zamani, ilikuwa kila jirani ana kuku, takriban kila mtu ana kuku kwake. Ulipozuka unga, sallallahu yahdia na wiyamu, Allah waongoze vijana wetu wengi, manake ndugu zetu, ulipoingia bwana kuku akaanza kupotea. Zamani ilikuwa watu wangojea mwewe washuke kutoka juu, sasa mwewe watembea mtaani. Sasa ikawa wapotea potea mmoja mmoja. Kuna bwana mmoja sahibi yetu awakuta wenzake wamekaa hoteli wachoma kuku majengo kule sokoni pale. Akaja, leo ninawapata, leo hamli peke yenu, mimi pia niko. Bwana njoo ule, ajua wanaiba. Wakala kuku wa kuchoma jogoo zima, wakalimaliza. Walipomaliza kula akamwambia, untukamata basi ujogoo wako tena, ukileta fujo wewe pia unkula. Kumbe jogoo lake anaibiwa. Wallahi alazim, jogoo lake mtaani anaibiwa pale. Allahu musta'an. Almuhim, mtu kama kitu akukitolea jasho siku zote huwa iwakitoa sahali. Na ndio maana utaona hata wale ambao wafanya kazi katika serikali, akaiko sehemu yopokea mahongo, apokea hongo. Yani wataka kitu fulani muamala, toa 200,000 hapo, ama sivyo utalipa 500,000. Yachukua huyo, yenda kula nyama choma usiku, alewe, kifika asubuhi hana kitu, kwa sababu anzipata sahali, akutolea jasho. Ndio maana ukaona hata akawa iwakusanya 1,000,000 kwa siku, atajiriki kila siku ana shida. Kwa nini? Kwa sababu akipata yeye, kama vile ameipata kwa njia ya haramu, na Allah aweka sababu ndogo ndogo zile ambazo pesa zake zapotea, mwisho wabaki na kitu, hana chochote. Siku zote mtu akipata kitu kwa usahadi hivi, hakukitolea jasho, tena kwa njia ya haramu, basi huyo kile kitu hakitadumu kwake. Wallahu musta'an. Almuhim, hawa mabwana hawakupata taklifu ya aina yoyote katika kumpata Yusuf alayhi salatu wassalam. Wamempata njiani katika kisima, wakamchukua wakamuuza. Fa'ala kulli hal hum rabihun, vile takavyokuwa wao wamepata faida, faida wanayo, faida wanayo. Walidhalika ba'uhu bi thamanin bakhsin litakhallus minhu, bas khalas, mambo kumsimamia mtoto, tuanze kumlisha hapa, tuanze kumvisha na nini, tuko naye, uzilia mbali, wacha kile tutakachokipata tuende nacho. Yusuf alayhi salam yadkhulu Misr, dakhala Yusuf ila Misr wa badat hayatun jadida. Yusuf alipoingia Misr, maisha mapya yakaanza. Sasa marhala mpya ya mtume wa Allah alayhi salatu wassalam. Wale waliomokota walimuuza Misri, akanunuliwa na mmoja katika mawaziri wa mfalme, akamnunua Yusuf alayhi salatu wassalam. Na hii ni kwa makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna mipango mikubwa Allah alikuwa tayari ashaipanga kwa ajili ya Yusuf alayhi salatu wassalam. Hakuna mtu yote amemnunua isipokuwa huyu bwana waziri, waziri wa mfalme akamnunua. قال الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى كسم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا نيولي أليمنونوا هكو مصر أليمنبيا مكيو متنغنزي مكازي هشيموي غالية تمكين والكولي والمتوبة. Huyu aliyemnunua, pamoja na kuwa anamnunua akiwa ni mtumwa, lakini akasema mtengene, amwambia mke wake mtengenezee makazi ya heshima kabisa, huenda akatufaa, bi maana akishakuwa mkubwa. Na hili jambo huitwa firasa Kiarabu, kwa mtu Allah subhanahu wa ta'ala aweza kumruzuku kama ufahamu, kuwa kwa hizi dalili ninazoziona huyu aweza kuja kuwa mtu mtukufu sana. Sasa huyu jamaa alipomuona Yusuf, huyu bwana alipomuona Yusuf akahisi kuwa huyu Yusuf si mtoto kama watoto wengine wa kawaida. Mwanzo katika sura yake tu ukimwangalia ni tofauti, yani bi maana huenda akaona jambo kubwa mbeleni akatufaa. Asa an yanfa'ana au natakhidhahu walada, au tukamfanya ni mtoto wetu. Leo mwaita nini, abductions, nini adoptions, yeah. Adoption yani amchukue amfanye mtoto wake, atabanni Kiarabu hito, awe atamfanya ni mtoto wake. Allah subhanahu wa ta'ala hapa hapa akasema nini, wakadhalika makanna li Yusufa fil ardi, tamkini ndo yaanze hivi, na kama hivyo tulimweka Yusuf katika nchi. Walinuallimahu min ta'wili al-ahadith, na ili tumfundishe kutafsiri mambo. Wallahu ghalibun ala amrihi, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kushinda katika jambo lake. Walakinna akthara an-nasi la ya'lamun, lakini wengi katika watu hawajui namna gani Allah subhanahu wa ta'ala alivyopanga Yusuf atoke kwa baba yake kule alikuwa akiangaliwa vizuri na baba yake. Tuseme kwa lugha ya leo waweza kusema akimtendekeza, yani mtoto wake yuko naye, hata akiondoka pia apata huzuni, lakini Allah akamuondoa kule, akamleta mpaka kutiwa ndani ya kisima, akafanywa mtumwa, akaenda akauzwa. Angalia mipango Allah anavyoipanga. Kumbe ampeleka katika kuwa mfalme aswa, kutoka katika dhiki ya kule kutupwa ndani ya kisima na kufanywa mtumwa mpaka kuwa yeye ndiyo mfalme wa Misri. Kwa hivyo namna hiyo Allah subhanahu wa ta'ala aeleza ndivyo alivyommakinisha Yusuf katika hii ardhi. Yule bwana aliyemnunua kutoka Misri akamwamrisha mkewe amkirimu Yusuf alayhi salatu wassalam, akiwa mkubwa huenda akatufaa. Fa in lam yanfa'na bi'amalin, ikiwa hata tufaa sisi basi kwa kutusaidia katika kazi na nini, fanattakhidhahu man waladan, ala al-aqal awe ni mtoto wetu. Ni kama yule waziri alikuwa hana mtoto, kwa huyu nitamfanya ni mtoto wangu. Tayyib, na hili kama tulivyotaja lilitaja baada ya kuona alama kwa Yusuf alayhi salatu wassalam, tabia njema alizoziona kwake yeye na sura nzuri ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemruzuku, akahisi kuwa huyu kijana aweza kuja kuwa na shaan kubwa kesho akiwa mkubwa. Na hili jambo huonekana si kwa kila mtu. Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu arda alikuwa ni katika wanaovioni wa Mayahudi, ambaye yeye amesilimu wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, sahabi Abdullah ibn Salam. Aliposhuka Mtume sallallahu alayhi wasallam Madina baada ya hijra, alipoingia Madina, alikuja yeye kumwangalia, kuja kumtizama nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha akasema, falamma ra'aituhu alimtu anna wajhahu laysa biwajhi kadhab. Nilipomuona sura yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, nilijua si sura ya mtu anayesema uongo. Kuna watu wakizungumza wajua wazi huyu mrongo, huyu azungumza muongo. Akizungumza angalia angalia huko na huko tu. Jua mimi hivi na hivi na. Ah. Angalia vipi atakupanga. Ukimpiga huko yatoka na huko. Utaka huko yatoka na huko. Wako sana. Sana. Kuna story moja huwa yapangwa hasa kwetu sisi maimamu wa msikiti hapo. Mimi bwana nakatikiwa na safari bwana, nasafiri nenda zangu Kampala ama Busia. Kwa hiyo kutakana shilingi 3000 4000 sio. Hizo zikipatikana mimi nitafika mpaka huko. Sasa wengine wadanganyika. Sasa hapa siku moja jamaa alikuja, mimi nikimwangalia hivi, Allahu a'lam sio ni mkweli si mkweli. Lakini Allah tuchukulie dhahiri yake, amekuja akajieleza kuwa kweli ankatikiwa na safari. Pamoja na kuwa sasa hivi mtu akisema ankatikiwa na safari, na yeye kule kwao ana uwezo ni mrongo, kuna M-Pesa, kuna nini, umeona hizi njia ziko siku za kutuma pesa. Lakini akija atakwambia pia simu ameibiwa, kwa siri atakwambia pia simu imeibiwa. Jamaa kaja hapa tukashikana watu wanne hivi, kila mmoja akatoa 1500 ashika bwana, nenda usafiri bwana. Eh, nitasafiri kesho, mimi naondoka. Siku ya pili alfajiri, ameondoka hapa kama saa 3 usiku, saa 4. Siku ya pili alfajiri simu yangu yalia kweli kweli. Shika simu. Anaambia, "Ustadh vipi? Salama nani? Nini yule bwana nilikuja jana, manake alinisisitiza hapa nataka namba yako ili nikirudi nyumbani niwarejeshe pesa zenu. Sababu mimi kule kwetu ninao uwezo. Nakatikiwa na njia tu. Ikifika nitakutumia hizo pesa uwarejeshea hao jamaa." Anambia, "Sawa, khair." Namba, anambia, "Si lazima uregeshe basi خلاص. Ah, kuistani zako, naona aibu." Kaambia, "Achukua namba." Siku ya pili napigiwa simu. Msicheke sana. Yule bwana anipigia simu asema hivi, "Niko Malaba hapa." Malaba wafika Isha mpaka asubuhi. Kwa watu wa safari, ni kweli haiwezekani. Sema, "Mimi niko Malaba hapa, nini boda pale?" Malaba ya boda ya kwenda Uganda. Sema, "Niko boda." Sasa bwana mmeshikwa, jua nime overstay huko Kenya. Huyu hapa askari zungumza naye hapa sasa. Ataka umtumie pesa ili aniwache nipite. Kaambia, "Ha, mpe askari nzungumze naye." Kampa askari. Sasa hii mtu sisi tumeshika hapa. Tunakwambia wewe, nikambie taratibu. Huyo bwana yenyewe anchangiwa msikitini. Huyo bwana tunamchangia msikitini. Kwa hiyo wewe pia kuwa mwema, msamee. Hakuna mtu atakutumia kitu huko. Huyo amfika huko kwa mchango. Wewe juu yake wataka hao waliochanga pia wachange tena wakupe wewe, wakupe nini? Sasa unajua, nikakata simu. Akapiga tena. Nakata simu. Kapiga tena, anambia, "Kuna nani? Shazungumza nayo polisi." Asema, "Akwambia bwana utume jamaa mpaka maimamu wataka kuwakoni bwana." Yaani wataka kukoni kila mtu. Kwa kuna watu subhanallah, ukiwaangalia sura zao ukaje ukapata ile natija, wajua, "Ah, kumbe ilikuwa mimi namdhania vibaya, ni kweli." Si mkweli huyu mtu. Muongo ajulikana kwa sura zake, na mkweli ajulikana kwa sura zake tu, wajua ni mkweli au ni muongo. Na wewe jaribu, utakuta kuona mtu kama, "Huyu mtu kama roho yangu mimi hainipi, kwa si mkweli huyu." Wewe ukaingia tu ile si dhahiri yake yasema hivyo, haya, Allah atakuja kukuonyesha kwa huyu mtu kumbe si mkweli. Juzi Ramadhani hapa akaja mzee mmoja hivi. Ndio ile siku zile nikaongeza sajida moja hapa nafikiri ile. Ankuja mzee hapa mbio tumaliza kuswali. Mimi nafikiri hata mimi manake nahizi katika swala hapa, labda naongeza kitu, napunguza. Na wasiwasi. naona atakuja kuniambia hilo, anaambia sasa mimi bwana nakatikiwa ndazangu malaba, kaambia mzee ondoka. Ondoka taratibu. Hiyo story mimi naweza kukumalizia. Ya kwenda malaba. Hiyo mimi shaihifadhi. Utaniambia simu unaibiwa, utaniambia singi tena hivi. Kwa sura zako tutajulikana wewe mrongo wewe. Abdullah ibn Salam alipomuona Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema nilipomuona uso wake tu, wallahi si uso wa mtu mrongo. Haiwezekani sura hii kusema uongo, haiwezekani. Ana faida gani kusema uongo? Akasilimu radhiallahu anhu wa arda. Tayeb. Kwa hivyo mujarrad yule bwana alipomuona Yusuf irtahat nafsuhu. Ni kama mpata utulivu wa moyo kwa Yusuf alayhi salatu wassalam. Akamwambia mkewe akrimi mathwahu asa an yanfa'ana au natakhidahu walada. Natakhidahu walada ikiarabu itwa attabanni. Na Uislamu ili jambo umeharamisha kuwa mtu amchukue mtoto ambadilishe jina amwite kwa jina lake na yeye si babake makosa. Kumlea yajuzu. Yajuzu kwa mfano mtoto ni yatima ama yani umemchukua mtoto wa ndugu yako wamlea la basi. Lakini jina lazima itwe kwa jina nani? La ud'uuhum liabaihim huwa aqsatu 'inda Allah. Hii aya iliposhuka ikakataza jambo la mtu kuitwa kwa jina la asiyekuwa baba yake. Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam akataja katika wale watu waliolaaniwa ni yule anayejinasibisha na asiyekuwa baba yake. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam kabla ya kuharamishwa hili jambo alikuwa amemchukulia Zaid radhiyallahu anhu arda. Zaid ibn Haritha akawa yuitwa Zaid ibn Muhammad. Ikawa watu wamwita Zaid ibn Muhammad bitabanni. Allah subhanahu wa ta'ala akaliharamisha hili jambo, akaanza Mtume sallam katika hili jambo kuwa Zaid aitwe kwa jina la baba yake, asiitwe kwa jina la Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo kumlea jaiz, aina matatizo yote, chukua mtoto mlee kutoka mdogo mpaka mkubwa, lakini jina aitwe kwa jina la baba yake vile vile, simbadilishe jina. Dakhala Yusuf alayhi salam bait al-aziz. Yusuf ashaingia katika nyumba ya yule waziri mtukufu katika watukufu wa Misri. Ashaingia katika ile nyumba. Sasa malezi yake alelewa na waziri wa Misri. Mtamalizia na maneno ya Ibn Mas'ud, anasema afrasun nasi thalatha. Watu waliokuwa na firasa, firasa sasa hivi imewatajia, akimwona mtu yuhisi huyu pengine aweza kuwa hivi, pengine aweza kuwa hivi, kisha ikawa kama vile alivyofikiria yeye. Watu watatu. Wa kwanza Ibn Mas'ud akasema al-Aziz yule wa Misri waziri, lamma qala akrimi mathwahu asa an yanfa'ana. Na kweli Yusuf alikuja akafaa nchi nzima, bali umma mzima. Yusuf alayhi salam amekuwa ni sababu ya watu kuepuka na bala njaa, kama utakavyoona insha Allah Taala kule mbele. Nchi nzima imeepuka bala njaa kwa ilmu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa Yusuf alayhi salatu wassalam, ya kutafsiri ile ndoto ya nani, ya mfalme. Akawapa mikakati ya kufanya ili kuzuia ile njaa isije ikawamaliza, na kweli amewanufaisha. Kwa hiyo hii ni firasa. Qala wa bintu ar-rajul as-salih lamma qalat an Musa alayhi salam ya abati istajirhu inna khayra man istajarta al-qawiyyul amin. Na kweli Musa alikuwa na nguvu na alikuwa mwaminifu. Qala wa Abu Bakr lamma ja'ala Umar makanahu 'inda wafatihi radiyallahu anhuma. Na Abu Bakr kabla ya kufa alimchagua nani khalifa? Umar. Baada ya mimi ni Umar. Na kweli Umar akasimama katika vile alivyomdhania Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu wa arda. Ha maneno ya Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Mmoja shahid ni yule al-Aziz wa Misr ambaye alimdhania vizuri Yusuf alayhi salatu wassalam. Tayib Yusuf wa fitnatul mar'ati al-Aziz. Ile fitna iliyotokea ya yule mke wa waziri. Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqat al-abwaba wa qalat hayta lak. Hili tukio insha Allah Taala tutakuja kulizungumzia biidhnillahi Taala katika kikao kitakachokuja cha kesho insha Allah Taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.